Mbele ya munu efana na tiko. Mbele ya munu efana na tiko. Mbele ya munu efana na lwandle. Mbele ya munu efana na lwandle. Ungezi tibi hikwazo singa mbili nika yena. Ungezi tibi hikwazo singa nzeni kalwandle. Mbulu pela unga tama na yena. Kube hala telo se unguluma fufuta. Hingo munu mpela unga lanzana na yena. Kube mbili yena se ilanza umwana. Hingo munu mpela unga tlela na yena. Kube mbili yena se itlela na umwana. Wewe tipashi fuba ukuranza na na wena. Kube mbili yena se ilanza umwana. Aungezi tibi singa mbili nika munu. Hiko za mbili yena se ichuze umwana. Pela munu mpela unga uzela shihunda cha wena. Kube yena shihunda sa yena uzela vangwana. Ufamba na yena himova munu wa wena. Lukubula mula na yena anga kuhlamula. Hiku zambili ya yena zeitekete umana. Uwastima shana na mbili ya munu. Ifana na tiko juri mbili ya munu. Ifana na lwande mbili ya munu. Ifana na tiko juri mbili ya munu. Ifana na lwande. Tembeke ngofu Divalish Yenga takutaya. Pela munu pela longu. Tembeke ngofu Divalish Yenga takushavisa. Utivana karu wawena wakunge nantirweni. Utivana karu wawena wakumantirweni. Basoba Yanga tangu shavisi. Lokari na wena ukutela hinkwaso saku nanzi kamisaveni. Akutele tela nalish akuranzi saka chizono. Basoba Yanga tangu chaya. Mbili ya munu chava mbili ya munu mfo wetu. Mbili ya munu chava mbili ya munu mwana baba. Mbili ya munu ifana na tiko. Mbili ya munu ifana na tiko. Mbili ya munu ifana na lwande baba. Mbili ya munu ifana na lwande. Aungezi tibi hikwazo singa mbili nika munu. Aungezi tibi hikwazo singa teni kalwande. Mbili ya munu ifana na lwande. Uwastima shana na mbili ya munu. Ifana na tiko juri mbili ya munu. Ifana na lwande mbili ya munu. Chava mbili ya munu mfo wetu. Ifana na mbili ya munu juri mbili ya munu. Chava mbili ya munu mwana baba. Ifana na lwande mbili ya munu. Chava mbili ya munu mfo wetu. Ifana na mbili ya munu juri mbili ya munu. Chava mbili ya munu mwana baba.